Okay, sahabat. Jadi ya, di episode sebelumnya atau di part sebelumnya itu kita udah ngebahas banyak nih sama si Aji Bagus ini tentang bagaimana dia meraih kejayaannya pada masa kuliah gitu, masa perkuliahan gitu. Dimana di situ juga dia banyak struggle, banyak tantangan, banyak halang rintangan gitu yang membuat dia tuh akhirnya bisa gitu memahami orang-orang di sekitarnya gitu. Bahkan bukan hanya dari angkatan dia, tapi juga dari adik-adik tingkatnya. Dan spesial untuk part ketiga ini, kita akan membahas yang dari part satu udah kita sindir-sindir, itu tentang
ya,
puncaknya
betul.
Yang
ini hal
sebenarnya
terberat sih menurutku,
hal
ya.
Terberat gitu ya, Jia. Yeah. Terberat dari semua part yang udah kita bahas. Jadi silakan Aji, langsung kita mulai aja.
Oke, ya.
Part ketiga
cerita ini diawali dengan
ini.
Asik. Atau cerita ini disponsori dengan aduh. Udah halu nih gua.
Dengan itu usaha lu.
Biasalah. Aku masuk ke semester 5 ya, kalau kayak gini tuh. Gue yakin semester 5 itu adalah semester yang cukup berat bagi kita semua. Dimana kalau teman-teman hidup tuh biasa ya, kalau ada part tersulitnya, inilah part tersulitnya. Terus ya udah, akhirnya di semester 5 ini gue coba untuk lebih komprehensif tentang diri gue, karena sebenarnya gue waktu itu lagi di puncak-puncaknya, gue terjebak sama harus salah langkah lah gitu. Gue yang mana di situ tuh gue yang udah punya prinsip nggak mau pacaran, malah pacaran, ya kan? Sebenarnya nggak salah sih, nggak salah dalam artian nggak salah ceweknya atau guanya, tapi lebih kayak kenapa gua harus mengambil langkah itu. Itu yang mana tadinya gua lagi di puncak, terus gua kesandung karena itu, karena gua ngelakuin banyak kesalahan di sana. Menurut gua ini merugikan gua dan merugikan si waktu itu cewek guanya. Ya pada akhirnya ya udah, gue banyak ngelakuin kesalahan-kesalahan yang ke depan malah jadi aib untuk kita bersama. Yang tadinya kita di awal bisa lebih mesra, lebih baik. Di awal itu gue punya cewek gue ini sahabat gue dulu. Nah cuman karena pacaran ini gue ngelakuin banyak kesalahan, dan gue ngerasa juga ya sama-sama salah gitu. Walaupun sebenarnya lebih banyak kan gue. Karena itu juga akhirnya gue terpuruk di situ. Gue akhirnya memutuskan, ah kayaknya ini udah nggak cocok lah gitu. Karena kita udah, guanya udah ngelakuin banyak kesalahan dan dia beberapa kali ngelakuin juga. Kayaknya udahlah gitu kan. Pada akhirnya ya udah, selesaiin. Bahkan setelah itu sempat ada cekcok dikit. Sampai akhirnya ya kita coba untuk usaha buat berdamai lah gitu. Ya walaupun butuh waktu yang cukup lama lah untuk hal itu sendiri sih. Dan setelah itu, oh, itu setelah itu banyak hal yang terjadi lagi sebenarnya. Contoh orang-orang yang tadinya tuh nggak aware sama cerita gue, dia jadi lebih tertarik gitu sama cerita gue yang tentang hal ini. Emang iya kayak gini. Terus bahkan ada yang ngegangguin. Kan tadinya kan gue udah selesai nih sama sahabat gue, ya kan? Udah selesai. Di tengah-tengah tuh sebelum selesai, gue udah selesain. Sebelum selesai, nah gue udah ancang-ancang buat mencari satu penopang yang baru lah gitu. Akhirnya gue cukup dekat lah dengan saudara gue waktu itu. Dekat. Nah tapi setelah itu kan gue selesain, kita putus sama mantan gue, ya udah gue mencoba untuk mendekatkan diri sama saudara gue. Dan akhirnya ketika gue deket sama saudara gue, lucu men, ini yang selanjutnya bikin gue makin pusing dan kepikiran lagi. Artinya ada orang yang tahu-tahu ikut campur gitu sama urusan gue. Tahu-tahu aja gitu kan. Dia kayak ngeganggu saudara gue, sedangkan pas gue cari tahu ini siapa sih, sampai akhirnya gue tahu. Dan buat apa gitu mereka kayak gitu? Orangnya dekat juga sama gue.
Dan ternyata pas di
dan gue coba konfirmasi kan sama mantan gue. Sebenarnya lu pernah kayak gini-gini gak sih? Maksudnya lu nyuruh-nyuruh dia gak sih kayak gini? Dia bilang enggak. Lah, kata gue nih orang inisiatifnya tinggi banget gitu ya, buat menghancurkan hidup gue gitu. Terus itu gue benar-benar kayak gue ya biasa lah ya, lu kalau pacaran terus putus, walaupun misalkan lu yang salah ataupun dia yang salah, pasti lu ada galaunya lah. Nah gue kan lagi masa transisi abis galau, terus gue dekat sama saudara gue. Nah terus gue ditimpa masalah baru lagi, saudara gue tuh dihasut-hasut, lu tuh cuma jadi pelampiasannya aja doang loh, lu cuma gini. Gue sampai, gue buat apa nyari pelampiasan yang kayak lu gitu kan? Gue kalau nyari pelampiasan buat apa? Gue sampai bucin-bucin banget gitu kan? Bahkan waktu itu gue sama saudara gue ya, itu bucin banget. Nah, akhirnya ya udah kan, gue coba untuk selalu buktiin sampai 2 tahun gue buktiin kalau itu tuh kabar burung, kabar hoax. Akhirnya udah dia percaya sama gue. Cuman memang pada akhirnya gue sama saudara gue tuh nggak satu pemikiran lah. Gue ngerasa kayaknya dia lebih cocok dengan yang lain.
Oke.
Karena gue nyari jodoh tuh gue pengen mendapatkan cewek yang spesifikasinya tuh kurang lebih mengacu kepada Khadijah istri Rasulullah Widi. Nah, sedangkan beliau lebih cocok ke Aisyah. Saudara gue tuh kayak Aisyah. Jadi beliau tuh cantik, terus pinter ya kan, secara keilmuan dan manja. Nah itu memang sebenarnya menurut gue rada perfect sih buat cewek sebenarnya. Cuman gue rasa gue aja yang gak perfect buat dia. Karena kalau kita masuk ke apa namanya kisah Rasul ya kan, Aisyah itu dinikahin ketika Rasul tuh udah lumayan punya kiprah yang panjang lah gitu. Sedangkan gue di sini belum punya kiprah yang panjang, dan juga ada yang deketin dia dan kiprahnya tuh lebih bagus lagi. Kata gue, kayaknya nih dia lebih bagus sama dia nih, cocok ya kan. Yang satu pinter dan yang cowoknya juga lebih pinter, jadi bisa mengimbangi gitu. Gue bukan berarti gue keberatan dapetin cewek yang lebih pintar, bukan. Tapi gue pengen something yang lebih pas lah gitu kan. Akhirnya ya udah, kok gue jadi baper gini ya. Ya. Yeah. Ini ngapa jadi ke cinta-cintaan sih?
Tapi iya ya, tapi apa ya?
Iya, walaupun tuh kelihatannya tuh cowok tuh rada cuek gitu kan.
Masalah hati gak sih? kayak fine-fine aja gitu padahal mah ya soal.
Iya, betul. Nah, ya udah kira kan setelah itu gua mana waktu itu gua lagi posisinya lagi setelah semester 5 itu kan yang tadi gue bilang ya, dia tuh ngeganggu gue sampai semester 5 gue akhir tuh. Itu gue sampai ngulang satu mata kuliah gara-gara gue banyak kepikiran tentang hal itu, tentang perbucinan duniawi itu. Emang sialan emang. Terus gue ngulang satu mata kuliah bahasa Inggris waktu itu gue ingat, gara-gara gue di ah gue nggak bisa ngikutin lah bahasa Inggris waktu itu. Memang kan gue dulu nggak bisa apa namanya, memang nggak suka sama bahasa Inggris dulu tuh. Pada akhirnya ya udah gue paksa diri gue buat suka dan gue telat waktu itu buat sukanya di akhir semester. Jadi gue baru belajar tuh pas mau UAS, jadi ya udah gue dapet nilai C kalau nggak salah waktu itu, jadi gue harus ngulang. Gara-gara hal itu doang sebenarnya sih. Gimana semua yang lu gapai di semester-semester awal tuh hilang semua. Gua gak dapet beasiswa di semester berapa ya, 4. Hilang gara-gara gituan. Tung semester 5 gua akhirnya ketemu sama teman-teman di Rohis gua. Dan gua dapet kepercayaan dari wakil ketuanya yang cewek buat ngedirect anak-anaknya dia. Oke, gue kata balik lagi seperti awal, di mana ada tantangan di situ ada aja yang sedang berjuang. Pada akhirnya gue mencoba untuk memanipulasi diri gue. Artinya gini, disitulah gue mulai ketika gue lagi di masa sulit itu, sebenarnya bukan hanya masalah perbucinan sih, ada masalah keluarga juga. Walaupun gue lebih ke oh ya udahlah gitu ya, oh ya udahlah. Terus masalah organisasi juga. Terus masalah, pokoknya semua masalah itu datang di saat itu. Cuman gak bisa gue ceritain semuanya karena memang kayaknya gak pas buat diceritain gitu. Dan disitulah gue dapet ilham gitu ya kan. Kalau hidayah mah enggak ya. Dapet ilham untuk berpikir kayaknya gue butuh menyendiri nih. Gue butuh menghilangkan diri gue ya kan dari hingar-bingar duniawi. Nah makanya waktu itu gue alibinya gue bucin sama saudara gue. Cuman sebenarnya gue tuh sekalian menghilangkan jejak dulu di kampus biar orang tuh nggak terlalu apa namanya nyari-nyari kesalahan gue. Ya gue akhirnya pas malam tuh setiap malam dulu gue sampai bengong gue mau ngapain ya. Gue meditasi ya kan bahasa sekarang tuh. Nah, tapi di saat itu juga lah yang bikin gue akhirnya punya cara sendiri buat ngekontrol diri gue. Dan akhirnya gue bisa menemukan kata-kata yang cocok sama diri gue. Yaitu kalau lu udah berdamai sama diri lu, masalah serumit apapun itu bakalan selesai cuma dengan lu bisa memahami diri lu gitu. Jadi kalau menurut gue cara terbaik atau solusi terbaik untuk lo menyelesaikan masalah adalah lo berdamai dengan diri lo. Gitu. Ya kan? Nah selain itu gue juga okay. Alhamdulillahnya ya gue punya ada beberapa circle yang memang bisa ngebantu gue. Gitu. Dalam hal dukungan moral lah gitu. Dukungan psikologis. Ya udahlah gitu ya udahlah ya. Intinya yang bikin gue mikir kayak oh iya kayaknya gue masih bisa gitu. Bahkan sampai gue di semester 6 itu kan gue harus sempro ya, gue bisa nyelesain sempro pertama kali sempro tuh gue harusnya yang daftar sempro. Cuman karena waktu itu pas sidang dosennya duluan temen gue yang ada, ya udah jadi gue kedua. Nah di semester 7 tuh pusing gue asli. Dimana lu punya ambisi nih, lu harus selesai 3,5 tahun kuliah. Lu di situ ada magang, ada KPN, ada skripsi, sama ngulang bahasa Inggris. Jeng-jeng. Lu harus selesaikan semua itu dengan tepat waktu guys. Lu salah persep apa lu salah ngambil langkah sedikit ya, mati lah nanti. Bayangin aja, gue nggak bisa bahasa Inggris men sampai sekarang. Gue kalau diajakin ngomong bahasa Inggris tuh, okay, it's okay, jauh gitu dong gue.
Betul.
itu kan pada akhirnya sebenarnya gue kalau orang ngomong bahasa Inggris gue ngerti kerja, gitu kan. Cuman gue nggak bisa ngejawab gitu
terus
karena gue nggak punya kepedean buat ngomong pakai bahasa Inggris, gue belum punya itu. Nah itulah yang bikin selanjutnya gue pusing. Bayangin aja nih di TAPN gue cuma punya waktu waktu itu 3 bulan awal kalau nggak salah itu buat selesain semuanya. Dan gue dapet kelompok yang orang tuh ngeliat kelompok gue tuh sebelah mata. Oh, gue sampai sekarang masih ingat sama ketuanya dan gue berterima kasih banget ketuanya bisa tanggung jawab gitu. Waktu itu gue sama temen gue, ini kan gue bertiga ya TAPN. Nah semua orang tuh ngejudge ketua gue tuh pasti nggak benar gini. Di situ gue ngajak sama teman gue yang satu lagi yang cewek ini kan, gue bertiga sama cewek satu, gue ngajak lo harus dukung ketua kita gimana pun kondisinya tuh biar beliau tuh bisa bertanggung jawab. Dan disitulah gue mendapatkan kesimpulan baru bahwa semua orang tuh sebenarnya punya tanggung jawab dan semua orang tuh mampu buat komitmen. Di situ dia buktikan tentang hal itu, yang mana orang tuh ngeliat dia tuh ah dia mah nggak pasti nggak bakal bisa diandelin, ah dia mah pasti nggak bisa ini, tapi dia bisa. Dan kita selesai paling awal kalau nggak salah, seingat gue tuh bukan paling awal yang pertama sih, tapi kita tuh bisa menyelesaikan itu di awal-awal. Dan wah gila, gue tuh mengapresiasi dia banget. Walaupun akhirnya kita jatuh gitu, jatuhnya karena guanya sibuk magang, teman guanya sibuk magang juga, dan dia ada urusan-urusan lain karena kan harus ngejar mata kuliah lain juga dia. Nah itu tingkat pusing-pusingnya di kuliah gua tuh. Ditambah gua magang, walaupun gua awalnya udah ngajar, jadi gua di semester 6 ke 7 itu gue ngajar di sekolah gue, di SMK gue. Itu gue diminta buat jadi guru. Nah awalnya gue balik lagi nih sama Bu Yuni, gue nanya sama Bu Yuni ya, karena memang gue nganggap beliau itu sebagai orang tua kedua gue. Gue bilang, Bu boleh gak saya magangnya di sekolah aja sekalian ngajar. Terus beliau dengan lembutnya bilang, kalau bisa kamu nyari ilmu lagi dulu di perusahaan, karena ini waktunya kamu untuk belajar bukan mengajar gitu. Wah dengan bijaksananya beliau tuh bilang itu. Dalam gue di situ tuh nggak bisa nolak sama sekali. Karena itu juga akhirnya gue dapat magang tuh yang paling terakhir gitu. Tapi menurut gue yang paling enak di antara teman-teman gue yang lain. Kenapa? Karena sampai sekarang gue masih kerja gitu. Udah akhirnya gue resign dari sekolah. Gue bilang saya harus magang bla 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 bla. Ya udah yang penting kamu baik-baik lah ya. Gini. Semoga sukses kata mereka ya kan. Gue tuh ngajar itu di sekolah kalau lu mau tahu. Karena gue udah belajar karakter orang. Mereka tuh pada sayang-sayang banget loh sama gue. Bahkan ketika gue resign tuh mereka tuh pada lomba-lomba buat minta foto apa, foto apa, foto apa. Asli gue kangen sama mereka sebenarnya. Karena mereka tuh adalah orang-orang yang dijudge bla bla bla. Tapi ketika gue masuk, mereka bisa ngebuktiin bahwa mereka tuh gak kayak gitu. Itu yang sampai saat ini bikin gue masih tetap ngejaga hubungan sama mereka. Dan setelah itu di sekolah itu gue ngajar multimedia kan, men.
Waktu
gue memang expertnya di situ sih sampai sekarang pun.
Apakah
di multimedia? Jadi waktu itu gue ngajar kelas animasi 2D kalau gak salah. Gue bahkan ngajar kewirausahaan karena gue punya beberapa usaha. Terus gue ngajar tentang programming dasar, terus ngajarin tentang audiovisual, apalagi ya, udah sih kayaknya lumayan banyak sih waktu itu gue rada lupa karena memang waktu itu lagi kekurangan guru di sana gitu. Ya, makanya kalau kita ngomongin tentang Bukan multimedia, kita bakalan bidang. Ngebahas banyak bidang gitu. Kayak kalau lu lihat, gue bisa desain juga, bisa ngedit foto juga, ngedit video juga, ini juga, itu juga, semuanya lah gitu kan. Cuman yang gak ada yang expert banget gitu di. Iya betul.
Iya.
Oke, terus abis itu
gue
ngelamar dah tuh di banyak tempat. Tadi ya gue ngelamar buat magang kan, sampai gue waktu itu pernah ditawarin jadi desainer grafis di Lazada, dipanggil interview. Pernah terus di Ruang Guru jadi motion designer, pernah dipanggil. Cuman pada akhirnya ya udah gue menerima dan diterima di tempat gue sekarang. Waktu itu gue jujur-jujuran sama user gue dan manajer gue. Gue bilang, saya masih kuliah semester 7. Ini semester akhir saya. Boleh gak kalau memang saya itu setiap Selasa saya harus ke kampus setengah hari, nanti saya coba atur lah semuanya gitu kan. Alhamdulillahnya mereka, oh hari Selasa doang kan, maksudnya gak ada yang lain gitu kata mereka. Ya gue dengan komitmen gue bilang iya benar harus Selasa doang, makanya mereka mau nerima. Dan kebetulan di situ di antara kandidat-kandidat yang lain yang paling banyak bisa skill tuh gue, karena gue multimedia ya, skillnya paling banyak. Nah yang lain tuh ada yang cuma di foto atau di desain doang, gak ada yang bisa motion. Nah itu pertama. Terus yang kedua, dilihat paling bisa ngomong tuh gue sebenarnya, walaupun sekarang gue tuh di sana ya nggak pernah presentasi atau gimana pun. Terus ketiga, gaji yang paling kecil mintanya tuh gue. Ya itu sih yang menurut gue yang paling akhir, tapi yang paling mintanya tuh gue. Reason yang paling jelas buat mereka rekrut gue gitu. Bahkan sampai sekarang kayaknya sih gue masih jadi karyawan yang di situ gajinya yang ya biasa aja gitu. Karena kan gue juga masih pakai ijazah SM. Belum sudah main gue. Nah terus ya selain itu
masih ada
kerumitan lainnya adalah lo harus menyelesaikan skripsi dengan banyak tekanan. Pernah nggak lo ada lo lagi harus fokus pada satu hal tapi orang lain tuh mencaci maki atau menekan lo untuk lo yang ini kayak gimana, yang ini gimana, yang ini gimana, ini udah selesai belum, ini udah selesai belum. Jadi banyak bias gitu. Bahkan gue sampai waktu itu diketahui sama dicap jelek. Kamu tuh time manajemennya tuh gimana sih, kok ini bisa berantakan gini. Walaupun setelahnya ya itu juga yang bikin gue bikin bisa lebih bisa lebih ngatur time management gue sama self management. Bahkan gue sekarang bisa ngatur mood gue walaupun suka kelepasan. Itu sih yang selalu
tapi dari dari yang tadi itu tuh ada yang bikin gue bikin penasaran tuh waktu yang soal lo ngelamar itu kan lo bilang kalau lo itu satu-satunya kandidat yang request gaji paling kecil, sedangkan lo itu sebenarnya orangnya yang pertama multitasking, terus kedua multitalent. Apakah itu lo emang sengaja merendahkan diri lo atau lo emang nggak kebayang aja gitu gajinya yang penting keterima aja dulu gitu atau gimana nih?
Okay. Sebenarnya gue tahu gue bisa multi talent sama multitasking, itu gue tahu. Bahkan gue juga sampai sekarang tahu Waktu itu gue juga tahu kalau gue tuh bisa menyelesaikan kerjaan tuh lebih cepat dari orang-orang lain. Cuman waktu itu target gue adalah yang penting gue magang. Dan ketika temen gue tahu gue malah kerja dan dapat gaji lumayan gitu kan, dengan dibandingkan sama teman-teman gue yang magang tuh cuma 1 juta paling 1,5 atau paling gede tuh 2 juta ya kan. Ya dan dia tahu gue dapat gaji sekaryawan beneran gitu. Mereka pada kesal sama gue. Tapi ya memang ini balik lagi ya, ini adalah anugerah setelah apa namanya gue bersakit-sakit lah gitu kan di tadi yang masalah timingnya, masalah ini masalah itu. Itu salah satu.
Sebentar, tapi bentar, gue enggak ini nih. Berarti
ya betul, gue malah jadi karyawan nih. Gue
benar-benar enggak magang ya.
Gue makanya bersyukur banget gitu nih dapat brand manager gitu, dan SPV gue yang supervisor gue ya, yang benar-benar mereka tuh mau apa namanya? Bukan mau maklumin kekurangan gue gitu.
Bagi datanya apa?
Yang gue bilang, gue waktu itu sempat bilang ke mereka, bilang gini, gue kekurangan gue. Nah ini salah satunya ya, gue di interview gue sebutin semua kekurangan gue dan kelebihan gue. Kelebihan gue bla 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 bla. Nah terus gue kasih tahu, tapi saya punya kekurangan. Kekurangan saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Saya juga kadang orangnya lupaan dan ini. Ya udah akhirnya, ya udah kalau itu mah mungkin nanti masih bisa dibantu sama SPV-nya dan ini. Yang penting masalah lain gak ada kan, kayak misalkan gue, yang penting mereka tuh intinya gue komitmen sama diri gue dan gue tanggung jawab sama disiplin. Bahkan gue setelah kerja setahun di sana tuh gue dapat penilaian yang lumayan hampir perfect gitu, kebanyakan 95, paling kecil tuh 80 penilaian gue. Nah itu memang gue dari magang gue jadi karyawan. Iya betul. Bahkan 6 bulan gue di sana, gue langsung dapat karyawan tetap per bulanan. Itu alhamdulillah.
Berarti iya, berarti kan kalau yang lain gitu, yang tadi kayak lu bilang teman-teman seangkatan lo itu yang pada kelabakan magang, terus gajinya juga gaji magang gitu yang cuma sampai 1,5 sampai 2 juta gitu kan. Berarti lo kayak di situ merasa kayak berarti ini udah mungkin jalannya ke sini gitu, yang akhirnya lo mendapatkan apa ya istilahnya, mendapatkan hasil yang
betul. Wah gila.
Yang setimpal.
Ini semua tuh gue udah persiapin dari SMA. Awal, makanya gue waktu itu di awal gue selalu bilang sama temen-temen gue, hey man, ini tuh di saat lu di kampus ini bukan lagi waktunya lu buat bermain-main, man. Ini adalah waktunya lu buat mengekspresikan diri lu. Ini adalah waktu lu buat eksplorasi semuanya gitu. Bukan lagi lu bercanda-bercanda dalam artian gak mikirin next setelah lulus mau ngapain tuh gitu kan. Gue selalu bilang kayak gitu sama teman-teman gue. Gue selalu bilang lu jangan let it flow. Lu harus punya tujuan. Lu harus punya impian. Seburuk apapun impian lu, itu adalah tujuan terbaik buat lu. Menurut gue, asik. Boom. Karena bagi gue ya, hidup tanpa adanya mimpi kayak lu jalan tanpa adanya Google Maps. Ya memang lu bakalan sampai pada tempatnya, tapi lu gak tahu yang mana jalan yang benar, yang mana jalan yang tidak berliku, yang mana jalan yang bisa memudahkan lu. Sedangkan kalau lu punya mimpi, lu pasti punya cara buat ngedapetin mimpi itu, ya kan? Betul. Nah bahkan sebelumnya tuh gue dulu tempat orang tuh kayak
jalan
Aji ngapain gitu sih ya. Ambisi banget buat nyanyi itu ini itu ih, banget sih Aji itu ih ngapain sih Aji ya, pokoknya orang tuh ngerasa gue itu ini itu ini itulah intinya kayak nggak semestinya gue ngelakuin itu di sekarang dulu tuh nggak semestinya gue ngelakuin hal-hal yang kayak gitu di umur segitu mereka tuh ngerasa kayak gitu tapi ketika gue mendapatkan something yang mereka tadinya bilang free boom kan kayak gila jadi kok lu bisa sih kayak gini gue di situ antara gue mau ketawa tapi gue kesian sama temen gue ya kan tapi gue nggak mau ketawa lucu gitu kan gini ya gue udah bilang men lu udah pernah gue ajak lu sebisa mungkin ubah mindset lu tentang kuliah itu nggak lagi lu leha-leha gitu artinya kejar impian lu tapi bukan berarti ngebatasin lu untuk bersosialisasi bukan lu harus bersosialisasi dan lu juga harus punya prinsip buat hidup lu karena kita tuh hidup di era multitasking bahkan multi-multian gitu kan semuanya dan ini tuh era disruptif gitu semua tuh serba cepet kalau lu nggak cepet ya lu ketinggalan bukan berarti lu harus cinta dunia gitu bukan kalau masalah akhirat itu kan itu tergantung orang ya prinsipnya kalau gue sendiri gue selalu kejar akhirat juga jadi gue barengin ya walaupun gue ngerasa ya sholat gue masih munafik lah gitu kan tapi ya balik lagi gue harus menceramahi diri gue ingat satu ayat tuh menurut gue yang bagus itu cerita tentang gimana cara lu berdakwah udha'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah nah itulah wajadinhum billati hi ahsan nah lu harus menceramahi diri lu atau orang lain itu dengan hikmah atau dengan makna-makna yang terdapat di sana terus juga dengan mau'izatil hasanah contoh yang baik ataupun kalau lu harus berdebat dengan diri lu atau dengan orang lain ya lu harus benar-benar bisa berdebat dengan baik dengan ahsan dengan sebaik-baiknya debat artinya lu dengan sopan dengan bahasa-bahasa yang santai dan lain sebagainya makanya kalau ada nih orang Islam yang mereka tuh berdebat mulu tapi debatnya nggak pakai adab nggak pakai akhlak menurut gue itu dia tuh udah banyak apa ya melampaui batas sih dari ketentuan-ketentuan agamanya dia sendiri bahwa even dia ngebahas tentang agama ataupun apapun dia ngerasa dirinya benar ya itu dia lagi dalam kesesatan menurut gue itu
ya tapi ini ada satu pertanyaan yang dari part 1 tuh gue pengen banget nanyain gitu ya terutama sebenarnya pas di part kedua sih gue pengen nanyanya gitu kan
ya
lu bilang sendiri gitu kan di setelah semester 1 lu dapat beasiswa gitu-gitu terus lu anjlok lagi di semester 2 tuh yang lu harus berjuang banget gitu lu pernah gak sih atau sama keluarga lu gitu orang tua lu gitu berpikiran kalau ah udah deh kayaknya Aji gak usah kuliah lagi gitu gak usah ngelanjutin kuliah lagi daripada ngerepotin orang tua dan juga ini
kalau dibilang pernah sebenarnya hampir pernah jalan
gitu
bedanya adalah ya, waktu itu gue yang kayak gitu cuman orang tua gue bilang mamah gak mau apa yang udah diusahain malah selesai gitu aja tanpa adanya hasil dan gue tipikal orang yang mencoba untuk selalu patuh sama orang tua even itu guru ataupun orang yang lebih tua itu gue karena gue ingat ya balik lagi ya kalau kita masuk ke ayat itu ada di Al-Isra ayat 23 24 atau di Luqman ayat 13 Kayak misalkan di Al-Isra itu imma ya bluwanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma uff. Nah di situ aja lu enggak boleh membantah di orang tua lu dengan kata-kata uff doang atau artinya ah gitu. Kayak misalkan lu dibilang ya lu kuliah terus lu udah diusahain untuk membiayakan ini semua walaupun juga lu udah usaha juga buat beasiswa. Tapi tetap semua itu kan mulus karena doa orang tua lu dan dukungan orang tua lu. Nah terus juga kalau di Luqman itu kan wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan. Nah itu kalau lu tahu tentang perjuangan ibu lu yang ketika hamilin lu mereka tuh ngerasain sakit yang bertambah-tambah. Masa iya lu tega untuk ngelawan ibu lu gitu kan. Sedangkan dia tuh udah berkorban banyak buat lu gitu. Nah pada akhirnya itu juga yang bikin gua guanya harus bangkit lagi. Gua juga harus tahu diri lah karena orang tua gua udah memperjuangkan gua gitu sebenarnya. Terus gua punya satu moto hidup yang sampai sekarang gua pakai. Itu satu kalimat yang menurut gue mujarab banget. Lo bisa ikutin ini. Berkarya adalah pilihan, bermanfaat adalah kewajiban. Artinya apa? Lo bebas bikin karya dimanapun. Dan apapun bentuknya. Tapi ingat dari karya lo itu, lo harus satu tujuannya. Untuk kebermanfaatan. Karena ketika lo bisa bermanfaat untuk orang lain, karya lo pasti bakalan bagus. Gitu.
Wow. Ini benar-benar apa ya? Kayak podcast episode ter lah. Karena kita tuh dari awal dari part 1 tuh udah ngebahas banyak banget hal-hal yang apa ya yang sekiranya tuh kita tuh nggak pernah tahu gitu
karena memang gue jarang cerita sih
gue gitu ya
gue jarang cerita tapi orang sering cerita sama gue
jurusan itu yang bahkan gue nggak tahu. Iya
membuka semuanya.
Nah akhirnya disinilah akhirnya seorang Haji Bagus Maulana memberanikan dirinya
semoga bisa menginspirasi gitu ya
menyebarkan semuanya tapi tentu dengan hal yang positif pastinya kan bisa jadi bahan iya bahkan kan pasti ini teman-teman semua nih yang lagi dengerin ini siapa tahu ada juga yang dari teman angkatannya Haji Bagus ini kayak baru engeh gitu baru sadar lo emang iya ya Haji tiap hari bekalnya 10.000 gitu atau kan Haji.
Ya, oh iya, kalau ambisi apa, semuanya tahu sih. Kalau tentang gitu ambisi ya, semuanya tahu. Cuman kalau untuk jajan kayak nggak ada yang tahu, jarang yang tahu. Bahkan teman gue yang dianggap mirip sama gue si Pris itu kayaknya nggak tahu dia. Oh iya, gue punya satu kalimat lagi nih. Sorry ya, gue potong. Ini kalimat moto hidup gue. Kalau tadi kan buat prinsip lah. Prinsip berkarya. Nah ini moto hidup gue yang gue temuin ini waktu gue lagi lomba di Aceh. Dulu gue sempat ikut lomba MTKMN di Aceh. Nah terus gue menemukan sebuah kata-kata yang menurut gue bagus banget untuk gue pribadi. Dan insya Allah nanti gue mau coba bikin ini jadi buku. Doain aja, semoga lancar. Kata-katanya ini adalah asantui wal imani. Ini bahasa slang yang gue bikin sendiri. Asanti itu ya itu bahasa yang gue buat sendiri. Asanti itu artinya santai. Wal imani. Wal wawunya itu dan al iman artinya kepercayaan. Jadi gimana caranya lu hidup selalu santai dengan banyaknya kepercayaan lu? Sebenarnya kalau ditarik ya itu kayak bisa punya dua makna. Pertama makna zuhud. Artinya lu bisa meninggalkan dunia dan menggapai akhirat. Jadi yang tadi ya tadi yang gue bilang berkarya adalah pilihan dan bermanfaat adalah kewajiban. Nah, ini salah satu asal dari asenti wal iman ini. Tapi yang lainnya juga bisa berarti tentang hidup itu hanya tentang mindset dan kepercayaan lu terhadap sesuatu. Jadi ketika lu santai dan lu percaya dengan sesuatu, lu pasti bakalan mendapatkan sesuatu itu. Jadi
wow, jadi apa ya? Terima kasih banget lah buat Aji Bagus Maulana nih yang udah mau membuka cerita hidupnya di terutama buat di ini ya di masa perkuliahan gitu, dan banyak banget yang bisa kita ambil, banyak banget juga yang bisa kita pelajarin dari pembahasan 3 part ini yang gua rasa teman-teman tuh akan selalu bahkan nge-save mungkin ya nge-save dari 3 part ini untuk jadi reminder di suatu hari nanti. Dan sekarang untuk teman-teman yang masih penasaran, terutama nih buat teman-teman yang udah di semester berapa, semester 6, semester 7, yang sekiranya tuh dari part 3 tadi itu dengerin gitu tentang bagaimana seorang Aji ini yang akhirnya gak magang secara pada umumnya, tapi lebih kepada langsung kerja gitu, langsung bekerja full tetap sebagai karyawan gitu di salah satu perusahaan. Nah, buat kalian yang pengen belajar lebih dalam lagi, lebih tahu lagi, nanti di tanggal 27 Maret, lebih tepatnya hari Sabtu jam 8 malam, kita akan mengadakan Dibahas Live bersama Aji Bagus Maulana yang nantinya akan bertemakan dengan jemput gawe bulan depan jemput gawe bulan depan lewat magang. Nah, karena di situ kita akan ngebahas semuanya. Kalau tadi kan kita cuman ini doang kan, cuman bahas-bahas sedikit gitu tentang pekerjaannya. Nah, buat nanti kita akan ngebahas secara seluruhan kayak gimana dia bisa dapat pekerjaan yang seperti itu, gimana caranya dia bisa kok bisa tahu-tahu jadi pekerja tetap gitu-gitu, dan yang penting bisa memenuhi semua pertanyaan-pertanyaan tentang dunia permagangan yang ada di semester akhir perkuliahan kalian. Jadi jangan lupa nanti daftar langsung di loket.com, nanti gua share di Instagram gua. Oke,
sama Mas Di.
Iya, terima kasih Mas Aji Bagus sekali lagi udah ini. Oke, jadi itulah tadi pembahasan kita 3 part tadi bersama Aji Bagus, dan sampai jumpa di Dibahas Live session bersama Aji Bagus yang membahas tentang dunia permagangan.
Dadah.
Di hari Sabtu nanti jam 8 malam. Gua Di, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya.
Akhirnya.